Përshëndetje dëgjues të nderuar, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij edicioni sjellim të ju lajmet dhe ngjarjet e ditës, si dhe materiale tematike të përgatitura nga kolegët tan. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lista serbe kërkon vota për Vučićin në zgjedhjet e 24 prillit. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e një burri viktimë dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në Gjermani arrestohen tre kosovar në ndyshimet për terrorizëm. Belgjika e vendosur në luftën kundër terrorizmit. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e listës serbe në qeverinë e Kosovës u kanë bërtirje serbëve të Kosovës që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë dhe liderin e saj Aleksandar Vučić në zgjedhjet parlamentare serbe të 24 prillit. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Serbi thonë se lista serbe është e afërt me Vučićin, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se ka do të orientohen votuesit serb të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët e Kosovës do të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat mbahen me 24 prill dhe përfaqësuesit e listës serbe, të cilët i përfaqësojnë ata në institucionet e Kosovës, u kanë bërë thirrje që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë, të cilës i prin kryeministri deri tashëm serb Aleksandar Vučić. Dalibor Jeftić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, i cili vjen nga lista serbe, ditë më parë madje ka pohuar si fakt të kryer që serbët e Kosovës do të votojnë për Vučićin dhe partinë e tij.
Srbi sa Kosova i Metohije će 24. aprila u velikom, ogromnom broju i procentu podržati politiku Aleksandra Vučića.
Serbët e Kosovës me 24 prill në numër dhe përqindje të madhe do të mbështesin politikën e Aleksandrit Vučićit, politikën e kësaj qeverie të Serbisë, e cila për serbët e Kosovës prej vitit 2012 e sidomos prej vitit 2014 ka bërë shumë, ka theksuar Jeftić. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se është e natyrshme që lista serbe të kërkojnë nga serbët e Kosovës që të votojnë për partinë e Vučićit për shkak të afërsisë që ka ky subjekt politik me kryeministrin serb dhe partinë e tij. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me çastin që mund ta kenë votuesit serb të Kosovës. Petar Milljet, i cili nën kryetari kuvendit të Kosovës duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se nuk ka ndonjë hulumtim të saktë lidhur me atë se si do të votojnë ata, por megjithatë ai beson që shumica e serbëve do ta mbështesin Partinë Progresiste serbe të Vučićit.
To možda čak ne zbog toga što Srbi na Kosovu previše veruju u tu politiku.
Kjo mbase nuk do të ndodhë për shkak se serbët në Kosovë besojnë atë politik, por sepse kemi të bëjmë me një infrastrukturë partijake të fuqishme, me një ndikim të fuqishëm si dhe me ndjenjen e njerëzve, të cilët para së gjithash punojnë në institucionet e Serbisë, siç janë institucionet e arsimit, shëndetësisë të tjera. Këta njerëz në mënyrë të drejtpërdrejtë varen nga njerëz në pushtet në Beograd apo eksponentët e tyre në Kosovë, theksoi Milletić. Por Rangel Nojkić, njohësi zhvillimeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se është e pasigur se për kë do të votojnë serbët e Kosovës, pavarësisht se votat e tyre janë minore në krahasim ato të votuesve në Serbi.
Neizvesno za koga će se Srbi opredeliti, iz tog razloga zato što je Srpska izneverilo.
Është e pasigur se për kë do të angazhohen serbët e Kosovës për shkakun e thjeshtë sepse lista serbe i ka zhgënjur pritjet e shumë serbëve, ka pasur shumë premtime dhe pak realizim të tyre. Pjesëmarrja e serbëve në institucione nuk ka dhënë rezultatet e caktuara dhe në tërë këtë rrëfim ata kanë tentuar të ikin përgjegjësisë. Ata janë lidhur me Beogradin dhe po përpiqen që përgjegjësinë ta bartin mbi Beogradin. Serbët në Kosovë për momentin këtë e vlerësojnë si diçka të pashembullt, tha Nojkić. Milletić vlerëson se përkundër faktit se në veri të Kosovës rrymat që kundërshtojnë integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës janë më të fuqishme, integrim të cilin qeveria deri tashmë Vučićit e ka mbështetur, ato rryma që kryesisht gravitojnë te Partia Demokratike Serbe nuk kanë fuqi që të ndryshojnë diçka në favor të tyre. Nuk besoj se do të arrijnë ndonjë rezultat të rëndësishëm, posaçërisht sepse njerëzit janë të vetëdijshëm se rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë për parlamentin e Serbisë në asnjë mënyrë nuk mund të ndikojnë seriozisht në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, theksoi Milletić. Nojkić vlerëson se me siguri që në veri të Kosovës do të ketë rezistencë ndaj partisë Vučićit. Sipas tij, Vučić e ka mbështetur integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës, por ai nuk ka arritur që ta bëjë këtë në veri në atë masë që kjo është arritur në pjesën qendrore të Kosovës.
Centrum delu i bez Vučića Srbi se uključili u integracije ovog.
Në pjesën qendrore serbët janë integruar edhe pa Vučićin, por integrimi i serbëve të veriut të Kosovës nuk është në atë mënyrë se si janë integruar serbët e pjesës qendrore. Kjo edhe është një nga arsyet sepse ka humbur besimi, ka theksuar Nojkić. Sidoqoftë, Nojkić ka shtuar se mos realizimi i vizitës në Kosovë të paralajmëruar disa herë nga kryeministri i deritashëm serb Aleksandar Vučić tregon se ai nuk e ka vënë si prioritet Kosovën. Kjo sipas tij ka ndikuar që besimi në të nga serbët e Kosovës të luhatet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për herë të parë pas 17 vjetësh flet për Radio Evropa e Lirë një burr i dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Personi së që është emër i njohur për redaksin tregon se si disa policë serbe kishin dhunuar gjatë luftës në qendër të Prishtinës. Ai pret nga institucionet që ta njoftojnë bashkësinë ndërkombëtare për krimet e tmerrshme që janë bërë në Kosovë gjatë luftës. Arton Konushevci ka biseduar me këtë personazh.
Zotri, gjatë luftës në Kosovë keni përjetuar dhunë, me çfarë saksisht jeni përballur?
Gjatë luftës forcat serbe na kanë dëbuar për fshatit edhe kemi anë në Prishtinë. Kemi vendosë në lazën i qujtër bënari Hajratit, aty është kemi qëndru me familje një kodë bukur gjatë, aty kemi përjetua gjerat më të ndryshmet të merit që mundu t'i përjetua një familje dhe shumë familje ndosht atyra që kanë qenë në Prishtinë. Të gjamia Lapit ka qenë punkt policor, të bënari Hajratit ka qenë punkt policor. Është duft me dojnë me dëpërtuë mi e rezervuë egzistencën e familjes në kafshatën e Bukës, si në kontrathekum për porcët sërbe. Kanar porcët sërbe, në kanë emru që do të me shkute një shkollë në Prishtinë, me marrë edhe disa letreftime ose disa kartona identifikus. Kam dalë marrë ka qendra e Prishtinës sot ku është për bodhë supit të Prishtinës, ku mecë kam me marrë diçka me djetë me hangër me që familjes. Aty ku më hasin 4 policë të forcave serbe, më kanë dalë, më kanë legitimue, më kanë që durë për pjetë, më kanë dhesë që plakë, edhe më kanë thonë e zetëm një viktimë. Aty më kanë shti i shkallë për pjetë, më kanë thonë që ta shkenë më të ka du të i cepen, më kanë lidhë sytë, më kanë thonë, pas që mos me të vra, birë në gojë, jimra në gojë, për mos më vra, marë që kë antici me emrin antici, kanë thonë antici, edhe ajmë ka dhënue. Ante i kanë thonë, po me shenë balë ka qenë i malë 2 metra, po emnin e ka posë Antic. Edhe aty më kanë maltretu mënyrën mat mërshet që mund të maltretu një njeri. Fati jem, gjatë maltretimin që ma kanë bëtë, gjatë dhënimin që ma kanë bëtë, orë një oficir i tyne, edhe ju ka bërtit në gjuhën serbe, zëtë ju vraftë dhe ju më rëfë që kajni të bëtë. Edhe i nikin dojtë për jashna, ju vesh të bërtit, im dole nuk ju kumhu, e kumhu drejtimin ven me shkue, qytetet im shkue, tjetër rruket nuk kumdit, im dole dikun kalot zhe spitalit.
A mundesh më konkretisht nga tregosh në cilin vend ju ka ndodhur kjo ngjarje dhe aty a ka pasur personat e tjerë si ju?
Jo, ato në mund ka ndodhur për valë kine mos ABC, në restoranin i qujtën atë ku, restoran Beogradu qujtë, ashtë podrom ashtë, edhe kështu vetëm është qujtë restoran Beograd për balkin e masën për drum. Kështu aty ka qenë vetëm dy femna, nuk i di me emra, nuk shumë karon men për emë, për historinë e tyne, ka qenë edhe një bashkëpunëtori, një shpion i qujnë e forca serbe, që nuk i kryt detyrat mirë, ishin kon të e rejt një dy vetë nonën e majtë atje, bu kupton. Ka që në di me thonë për atë edhe.
Sa ko keni qëndruar në atë vend?
Kam majtë i konë valla një 40 minuta. 40 minuta, më kanë mojë që ashtu të më qërshak në gojnë e përpodrom.
Pas ta ju shkuat e familja?
Po i takova familjen, kumë në e të ratës, kumë folë, sen mi kitë në shpe, ju më mërzit, më ka vetë në familja, qka ki, thesha kur gjon, qka ki, kur gjon, mas të i kuj, kumë të regua dhe grusë, ka pëllu me qajtë gruja, është kja është arsia që ju më vanua, si jo, kërë ju më dojnë me morë bukë, që si marrë të shpia.
Qëfar presni ju nga institucionet?
Unë e presni nga institucionet që sa ma shumë të elemojnë që ta bashkin dërkomtare dhe kombët e bashkuma që në Kosovë është bon dhunë sistematike, seksore, dhe gjinisë të mëdore, po edhe mashkullore. Dëtë bindet njëre për gjithmonë edhe kombët e bashkura që në Kosovë është krysë gjenocid i gjitha formavë.
Intervjisën e plot mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Thank you. Kosova ka vendosur masa reciprocitetin ndaj Serbis. Autoritetet e Kosovës ju kanë bërthirja autoriteteve serbe që t'jenë më bashkëpunuese dhe t'i njohin dokumentet e lëshuara nga autoritetet e Republikës e Kosovës. Ndërko, doganat kanë vazhduar t'i kthejnë prapa maunat e Serbis. Ndjekim raportin e Luljeta Krasnicit.
Vendimi i fundit i qeverisë së Kosovës për masa reciproke kundër Serbisë në fushën e transportit të naftës dhe gazit po vlerësohet të jetë një vendim i vonuar por i qelluar nga përfaqësuesit e bizneseve. Autoritetet e Serbisë në disa raste, sidomos pas vitit 2008, kanë paraqitur bariera tregtare për prodhuesit apo importuesit e Kosovës, derisa institucionet e vendit, si shton edhe përfaqësuesit e bizneseve, gati asnjëherë nuk ju kanë përgjigjur me masa të njëjta Serbisë. Institucionet e Kosovës kanë treguar se vendimi i fundit për masa reciproke ndaj Serbisë ka ardhur pasi kjo e fundit ka refuzuar të njohë certifikatat e shoferëve dhe automjeteve kosovare që bartin materje të rrezikshme. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka treguar për Radion Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë vazhdimisht janë duke hasur në bariera tregtare që i bën shteti i Serbisë.
Natyrisht se Kosova falë që ka marë masa të reciprocitetit kanë prodhu efekte pozitive në favor të ekonomisë dhe biznesit Kosovës kundrejt Serbisë, në kuptimin se ata jenë gjynëzue vetëm në këtë formë. Dhe ne, si Aleancë të biznesit, natyrisht që e përkrahëm këtë iniciativë dhe këtë vendim të Ministrisë për Tekstilin dhe Industrinë.
Në shtator të vitit 2015, Ministria e Ndërtimtarisë e Komunikacionit dhe Infrastrukturës së Serbisë pati nxjerr një vendim me të cilin ju mundësonte kompanive kosovare të transportojnë deri me 31 dhjetor 2015 dhe të vazhdojnë transportin e derivatave të naftës dhe gazit pa pengesa. Por edhe përkundër këtij vendimi, kompanitë e Kosovës nuk kanë pasur mundësi të importojnë derivatet e naftës dhe gazit, për shkak se autoritetet e Serbisë prap kanë vazhduar të mos i njohin certifikatat e ADR-së së Kosovës. Ndërkohë autoritetet e Kosovës kanë filluar zbatimin e vendimit për masa reciproke kundër Serbisë në fushën e transportit të naftës dhe gazit. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Savilevci ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë kthyer prapa një maune të Serbisë.
Vetëm dje në pikën doganore të Merdarët, kufi me Serbinë, e kemi kthyer kamionin apo maunën e parë që la ka ardhur dhe faktikisht nuk ju ka njoft kjo. Normalisht në zbatimin e këtij vendimi jemi në bashkëpunim të ngushtë edhe me policinë kufitare.
Sipas dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami, e cila ka marrë vendimin për masa reciprocitetin ndaj Serbisë në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, ka thënë se vendimi është marrë pas përpjekjeve të shumta të qeverisë së Kosovës për të gjetur një zgjidhje përmes dialogut.
Unë shfrytëzoj rastin në vetë mbledhjet e qeverisë që t'ju bëj thirrje autoriteteve serbe që t'jenë me bashkëpunuese dhe t'njohin dokumentet e lëshuara nga autoritetet e Republikës së Kosovës dhe të mos pengojnë qarkullimin e lirë të mallrave dhe të njerëzve.
Në vitin 2008, me njerë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës për 3 vjet radhazi, Serbia nuk u kishte lejuar produkteve kosovare të hyjnë në tregun e saj, kurse në vitin 2011, sipas reciprociteti, autoritetet kosovare kishin bllokuar produktet e Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dita botërore e tuberkulozit të shënuar në Kosovë me aktivitete të ndryshme vetëdijsuese e informuese. Zyrtarët njoftuan se gjatë vitit 2015 në Kosovë janë shënuar 64 raste më pak me tuberkuloz se sa vitin para prak. Ata theksojnë se për të gjithë pacientët terapia ka qenë falas dhe siguruar gjatë gjithë vitit. Holsi sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Sëmundja e tuberkulozit ndonë se nga viti në vit përshënon në rënjën e numrit të prekurve, vazhdon të mbetet shqetësuese në Kosovë. Bazuar në të dhënat që prezantojnë profesionistët shëndetësor gjatë vitit 2015 janë zvuluar 720 raste që krahasuar me vitin 2014 shënon rënje prej 3.4%. Ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani ka thënë për Radion Evropa e Lirë se patologjia e sëmundjes së tuberkulozit në krahasim me rajonin ende është shumë e shprehur në Kosovë.
Tu do të përkrahemi punën e madhe të profesionistëve shëndetësor në luftimin e tuberkulozit dhe jemi të gëzuar që kemi fituar edhe grantin për 3 vite nga Fondi Global për mbështetje të programit të BIS, edhe është një zotim i Ministri i Shëndetësisë që nga viti 2017 marrin mbi barr ose mbi supet tona blerjen fillimisht barnave të kujdes të vis parë të trajtimit, mandej ato të vis dytë dhe të reagensa për ulëmtime.
Ndërko, pulmologu Gazmen Xhuri, përfaqësues i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, për projektet të tuberkulozit në Kosovë ka bërë të ditur se me gjithë masat e ndërmara, Kosova prin në rajon me numër të të prekurve me këtë sëmundje.
Duke falenderu programit për tuberkulozit, më thonë, dikon në vitin e kalum, janë zbulu 720 rastet të reja të me tuberkuloz, me një incidencë prej 42.6%, por krahasuar me vitin 2014, ka një ramje prej 3.4%, më thonë që të regonë që numri rastëve të reja të zbuluar është në ramje e si për që nga viti 2010-ash.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, drejtori Naser Ramadani thotë se aty përcillet vazhdimisht situata epidemiologjike, ku tuberkulozi është vënë në theks të veçantë dhe prioritet më të madh në parandalimin e sëmundjes dhe mbajtjen në kontroll.
Instituti Kombëtar tashmë ka vërejtur se situata epidemiologjike është më e qetë, rastet kanë rënë dukshëm duke krahasuar vitin e kaluar, tashmë vitin 2015 kemi regjistruar më pak raste se vitet paraprake, gjithsej 770, do të thonë nga 64 më pak se viteve tjera, po kjo nuk nënkupton se situata epidemiologjike nuk duhet të përcillet në vazhdimsi. Edhe më tepër, ne na inkurajon që ta përcjellim dhe të vazhdojmë me uljen e më të tjeshme të rasteve.
Shkaktarët që çojnë më së shumti tek sëmundja e tuberkulozit ndërlidhen me mjedisin dhe zhvillimin ekonomik. Nase Ramadani flet sidomos në lidhje me kushtet dhe rrethanat e jetesës në Kosovë që ndikojnë në përhapjen e kësaj sëmundje.
Ke pas parasysh vetë epidemiologjinë e sëmundjes, e cila pos shkaktarit si sëmundje efektive është edhe sëmundje sociale. Dhe në Kosovë, dihet se gjendja e rëndë ekonomike dhe varfëria bëjnë të veten dhe mundet të smuan persona vetëm për shkak të gjendjes së keqe sociale, imunitetit të dobët dhe ushqyeshmërisë të dobët. Dhe në këtë drejtim, ne kemi konsideruar me rëndësi që të jepim prioritet edhe në ngritjen e standardeve jetese të popullatës në vendin e Kosovës.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, sa i përket analizimit të gjendjes shëndetësore, ky institut ka kapacitete ekzistuese që ta monitorojnë tuberkulozin, pasi që sipas tyre tashmë kjo sëmundje është e njohur dhe ekzistojnë të dhëna për të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka thënë se institucionet vendore me vëmendje po e ndjekin situatën pas sulmeve të fundit në Bruksel. Ai si rrezik sheh edhe të dhënat për kthimin në Maqedoni të 72 shtetasve që kanë marrë pjesë në luftimet në Siri. Ekspertët nga ana tjetër kërkojnë shtimin e masave operative, si dhe këmbimin e informacioneve me shërbimet e huaja sekrete. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Sulmet e fundit terroriste në Bruksel dhe kriza me migrantët kanë ngritur alarmin e institucioneve për masa preventive në ruajtjen e sigurisë në vend. Presidenti Gjorgji Ivanov së fundi ka paralajmëruar edhe për një rrezik tjetër, atë kthimit të 10 shtetasve të Maqedonisë për të cilët ka informacione se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak.
Samovo Makedonijë jemi se 12 povratnici.
Vetëm në Maqedoni kemi 72 persona të kthyer që kanë marrë pjesë në luftra të ndryshme. Ata kanë shkuar atje si ekstremistë dhe janë kthyer si terrorist. Nga mbi 1000 persona nga Ballkani që kanë marrë pjesë në betejat në Siri, rreth 60% e tyre tashmë janë kthyer. Ka një shifër prej rreth 3 mi të këtyreve në teritorin e BE-s. Ata i kanë përdorë rrugët që po ndjekin migrantët për të shkuar në vendet e bashkimit evropian. Këtu bën pjesë edhe teritori i Maqedonisë, ka deklaruar presidenti Ivanov. Ai ka përsëritur qëndrimin se aspekti humanitar i krizës së migrantëve është i nevojshëm, por duhet të kihet parasysh edhe aspekti i sigurisë. Megjithatë, Ivanov tha se institucionet kompetente në vend janë ballafaquar mirë me valën e migrantëve dhe pikërisht për shkak të menaxhimit të mirë, qytetarët nuk e kanë dier se nëpër territorin e Maqedonisë në muajt e fundit kanë kaluar më shumë se 1 milion migrant. Por sulmet e fundit terroriste, ka thënë Ivanov, kanë ngritur nevojën për marrjen e masave shtesë. Ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se institucionet duhet të marrin masa, por para se gjithash, masa operative në drejtim të këmbimit të informacioneve me shërbime tjera. Duhet të përforcohen masat e sigurisë, por jam kundër asaj që të manifestohet forca me shtimin e pjesëtarëve të sigurimit në rrugët e kështu me radh. Vlerësuese më e dobishme do të ishte këmbimi informacioneve me shërbime të zbulimit dhe kundër zbulimit me shtete tjera që po ashtu mund të jenë në shënjestër të sulmeve apo destabilizimit të gjendjes së tyre të sigurisë, thotë Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme. Ndryshe para dy javësh në Shkupun mbajtja seanca e parë gjyqësore kundër 11 personave të akuzuar për pjesëmarrje dhe nxitjen e të rinjeve nga Maqedonia për të marrë pjesë në luftrat në lindjen e mesme në kuadër të grupit militant i njohur si Shteti Islamik. 6 nga të akuzuarit para gjykatës kanë pranuar veprën penale me të cilën ngarkohen. Gjykata ka kërkuar që në bashkëpunim me prokurorin të merren vesh rreth dënimit të këtij grupi që u arrestua gjatë verës së vitit të kaluar në kuadër të aksionit antiterrorist Celula. Nga Maqedonia besohet se në luftimet në Siri janë rreth 110 persona, ndërsa 25 janë raportuar si të vrarë. Në bazë të kodit penal të Maqedonisë, pjesëmarrja apo rekrutimi i personave për të përfshirë në luftrat e huaja paraqet vepër penale, për të cilën e parashihet dënim me burg prej më së paku 5 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Belgjika ka shpallur 3 ditë zie pas shpërtimeve të së martës në Bruxelles, ku mbetën 31 persona të vrarë mbi 250 të tjerë të plagosur. Përgjegjësinë për këto sulme e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Autoritetet belge janë treguar të vendosura për ta luftuar terrorizmin dhe kanë thënë se do të triumfojnë në këtë betejë kundër terrorit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell Fatmir Bujupi.
Forcat e sigurisë së Belgjikës kanë ndërmarrë bashkëtisje në rajonin e Schaerbeek të Bruxellit, dhe është raportuar se është gjetur eksploziv dhe një flamur i grupit ekstremist të Shteti Islamik. Ministri i Brendshëm i Belgjikës, Jan Jambon, tha se do ta fitojmë këtë betejë kundër terrorit. Ne do t'i ndjekim dhe luftojmë kundër këtyre terroristëve dhe këtij ekstremizmi të dhunshëm, ndoshta edhe më tepër motivim se kur më parë, pasi këta njerëz nuk mund ta marrin shoqërinë tonë dhe vlerat tona të mëdha. Ne dim se ata dëshirojnë të sulmojnë këto vlera, por kam besim të fuqishëm se ne do ta vazhdojmë dhe ne do ta fitojmë këtë betejë, tha Jan Jambon. Sot mediat e Belgjikës i kanë publikuar emrat e dy sulmuesve të vrasës me bombë në aeroport. Ata janë vëllezërit Khalid dhe Ibrahim El Bakroui. Transmetuesi RTBF raportoi se këta dy vëllezër ishin të njohur për policinë. Prokurori federal Frederik Van Leeuw tha se sulmet e vetvrasjes në aeroport dhe metro ishin kryer nga këta dy vëllezër. Ai tha se nga sulmet janë vrarë së paku 31 vet dhe 270 të tjerë janë plagosur. Në një faqe në internet të grupit ekstremist të Shteti Islamik, shkruan se ushtarët e kalifatit i kanë kryer sulmet. Fotografitë postuara në internet paraqesin skena të tmerrshme të dëmeve dhe shkatrimeve në aeroportin kryesor të Bruxellit. Dëshmitarët e rastit kanë përshkruar skena rrënqethëse pas sulmeve. Kur arrita në sallën e pritjeve në katin e poshtëm, e gjithë kjo pjesë ishte me xhama të thyer. Ishte një kaos total, disa femra ishin rrëzuar në dysheme dhe qanin. Ishte ferri vërtet, tha një dëshmitar në aeroportin e Bruxellit. Të friksuar për më të përdhunë shumë prindër në këtë rajon janë ngutur për të marrë fëmijët e vetë nga shkollat. Është rrezik për të vegjlit, prandaj erdha ti marr ata në mënyrë që t'i dërgojnë në shtëpi, ku janë të sigurt, tha një nën në Bruxelles. Kanë vazhduar edhe reagimet e liderëve ndërkombëtar. Kryeministri francez Manuel Valls tha se ne jemi në luftë dhe se gjatë pak muajve të fundit në Evropë u ishim nënshtruar akteve të luftës. Kryeministri suedise Stefan Löfven tha se shpërthimet ishin sulm kundër Evropës demokratike. Kryeministri britanisë David Cameron ka shprehur për kushtimin se ne kur nuk do të lejojmë që këta terroristë të fitojnë. Në Egjipt, në selin kryesore të Islamit të Sunit Al-Anjar, u tha se sulmet paraqesin shkelje të mësimeve tolerante të Islamit dhe është kërkuar që komuniteti ndërkombëtar ta luftojë terrorizmin. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti Vladimir Putin fuqishëm i ka dënuar këto krime barbare. Papa Francesc në Vatikan ka kërkuar dënim unanim të akteve të këtij lamizore. Me zemër të thyer kam dëgjuar lajmin pikëllues për sulmet e djeshme terroriste në Bruxelles, që kanë shkaktuar vdekje dhe lëndime. Lutjet dhe mendimet e mia janë me popullatën e dashur të Bruxellit, me të gjitha familjet e viktimave. Edhe njëherë u bëjthirje të gjitha tyre me besim të mirë të bashkohen në dënimin unanim të këtyre mizorive që kanë shkaktuar vetëm vdekje, terror dhe tmerr, tha Papa Francesc.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Policia Gjermane ka arrestuar tre persona me një makinë me targa belge pranë kufirit me Austrinë dhe është duke hetuar nëse ata kanë planifikuar një sulm. Tre të dyshuarit nga Kosova janë arrestuar të martën për para sulmeve në Bruxelles. Prokurori federal i Munihut, Florian Weimzerl, duke folur për Reutersin, tha se arrestimi është bërë në një autostradë në jug të Bavarisë pas një informacioni nga zyrtar të inteligjencës.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Erkenntnisse über einen Zusammenhang
zwischen Deri më tani nuk mund të themi nëse kanë ndonjë lidhje ndërmjet arrestuarve me sulmet e djeshme në Bruxelles. Hetimet po vazhdojnë dhe mbetet të shihet nëse informacionet shtesë sjellin ndonjë gjë të re, ka thënë prokurori Weimzerl. Kryeministri i Francës, Manuel Valls, ka thënë se kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian duhet të forcohen urgjentisht pas sulmeve të së martës në Bruxelles. Vigjilenca e shtuar është e nevojshme për të ndaluar njerëzit që të hyjnë në Evropë me pasaporta false. Shteti Islamik ka vjedhur një numër të madh të pasaportave në Siri, ka thënë Valls për Radion Franceze. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Rusi për bisedime rreth Sirisë dhe Ukrainës. Kerry do të takojë në Moskë ministrin e jashtëm Gjerman Frank-Walter Steinmeier. Ai po ashtu do të bisedojë me presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Kerry pritet të ngrej edhe rastin e Nadia Savchenkos, një pilote ukrainase, e cila është dënuar nga autoritetet ruse me 22 vjet burgim, pasi është shpallur fajtore për vrasje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se këto akuza janë false. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Demokratja Hillary Clinton dhe Republikani Donald Trump kanë fituar zgjedhjet paraprake në Arizonë. Numri i delegatëve që fiton secili kandidat në zgjedhjet paraprake përcakton se kush prej tyre do të garojë në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA. BBC raporton se çështja kryesore në fushatën parazgjedhore në Arizonë ka qenë migrimi. Sondazhet kanë treguar se mesazhet antimigrim të Trumpit janë pranuar mirë te votuesit konservator në Arizonë, ku numri i madh i popullsisë latinoamerikane është në rritje. Clinton ndërkaq ka vazhduar suksesin në Arizonë duke joshur votuesit e pakicave. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thot se ka ftuar Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të diskutuar lidhur me sanksionet kundër zyrtarëve rus të përfshirë në dënimin e pilotës ukrainase Nadia Savchenko. Të martën, një gjykatë ruse e ka dënuar Savchenkon me 22 vjet burg lidhur me akuzat për përfshirje në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës. Pas shpalljes së vendimit gjyqësor, Poroshenko tha se është gati për shkëmbimin e pilotës Savchenko me dy rus që ishin zënë gjatë luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës, për të cilën autoritetet ukrainase besojnë se janë ushtarë të Rusisë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë juftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të na dëgjoni online, po ashtu i gjeni edhe të gjitha materialet tona. Mund të vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Aty e gjeni edhe intervistën e realizuar me një dëshmitar të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj deri në edicionin e radhës. Mirëmbëçi.